Merħba l-semmija ta' Campus FM, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi, rġajna ma'kom hawnhekk fuq dal-istazzjon ta' Campus FM għal sensiela oħra fil-programm ta' ħdita kliju. Wasanna f'dak li huwa fil-fatt ir-raba' staġun Liam wara l-inawgurazzjoni ta' din sensiela ġdida tagħna is-sena li għaddiet fl-iskeda li kienet għaddiet ukoll. U rġajna lura bl-idea li nkomplu dik l-istess ħsieb li konna bdejna bihu xek taħdidiet, diskursati. Ispirati nittamaw minn Clio il-muza tagħna l-istoriċi. Kif aħna li?
Għal darbohra nkun wedina hawnhekk biex indejqu l-issemmija, għadu nkellmuhom fuq dan is-suġġett li tant inħobbu aħna l-istorja, imma l-istorja fejn nintaqgħu ma' ngħidu mistednin speċjali li jkunu qegħdin jaqsmu l-idejat tagħhom, ir-riċerka tagħhom. U kif ukoll programmi fejn jiena u inti nkunu qegħdin nesploraw xi suġġett partikolari li huwa ta' importanza jew inkella importanza kbira kif ukoll żgħira għall-istorja ta' Malta u l-identità ta' pajjiżna. Għax naħseb dik hija xi ħaġa li qed toħroġ ħafna f'din is-sensiela fejn inkunu qegħdin nitkellmu fuq suġġetti li huma pertinenti għall-identità ta' nazzjon Malti hija ngħidu hekk.
U fil-fatt hija l-ewwel episodju ta' din is-sensiela, deċidejna li nitkellmu naqra fuq xi ħaġa li inti. Intis ħafna fija.
Għax aħna apparti dan il-programm għandna ħaj oħra. U it-tnejn li aħna naħdmu fil-qasam tal-istorja u fir-ruoli differenti tagħna. U xtaqt nitkellem ftit dwar dan l-imbirek
Mużew Marittimu.
Eżatt li.
Li biex nfakru s-semmija ta' Campus FM u koll s-sajlu fuq minn sena u xekka dej il-proġett ta'
Mindu faqqat l-imbirka COVID.
Ristrutturar, riorganizzazzjoni, mhux biss fiziku, manki intellettwali, jisux il-ħsieb u r-ruħ ta' il-mużew. U qegħdin nofstri, bewetu ieħor ngħid tal-avanzati.
Jiena kull min qed isaqsini meta ħej speċjal proġett jiena qed ngħidulhom fl-2045. Ħalli kulħadd ikun impressjonat li lestejni ħafna iktar qabel. Iva jiena wkoll jekk din hija r-raba' sensiela fil-Mużew Marittimu din is-sena laqt il-15 il sena tiegħi naħdem fil-Mużew Marittimu bħala l-kuratur. Issa
il-kuratur anzjan.
Issa teknikament iva kont ħanejt li bidlu kabru li ftit it-titlu u niġi l-kuratur anzjan. U l-istess minnaw inħeġġeġ l-CEO tal-aġenzija biex ibiddel dan it-titlu kuratur anzjan għax ma joġobnix. Forsi tiġini naqirħas jekk nitla' għawdex billi nurjom il-kuratur anzjan tiġini irħas. Imma iva, apparti ċajt il-proġett tal-Mużew Marittimu, probabli ma jispiċċaqat, għal-raġuni wahda, għax l-istorja ta' pajjiżna għadha tevolvi dik Marittima, kif ukoll nemnu li għadha qiegħda tissawwar. U r-riċerka ma tispiċċaqat.
Fatt ibat ħafna spunti hemmhekk li nixtieq li nitkellmu dwarhom. Ma qegħdin neħdu pass lura anke għax di bdejn naħseb fuq anke x'hemm bdejna nippreparaw għal dan l-episodju. Nisabu f'Settembru, 8 ta' Settembru il-Vittorja, festa importanti ħafna fl-istorja ta' Malta, però issa ħajkollha konnotazzjoni oħra mal-bosta li diġà għandha l-fatt li inzertat dikinhar mietet ir-Reġina Eliżabetta t-tieni tar-Renju Unit. Li għal ċertu żmien kienet il-kap tal-istat ta' Malta wkoll wara l-indipendenza. Mużew Marittimu żgur għandu rabta mal-baħar u għall-baħar ifisser l-imperu. X'hemm fil-kollezzjoni tal-Mużew Marittimu li tħoss li ħajkun parti minn din in-nisġa issa taħsib ta' idejat. Hemm angolu fejn titħol anke l-familja reali, pereżempju.
L-angolu fejn titħol familja reali żgur. Ġifieri jekk ħankunu ovvji, eżempju, għandna ritratti tar-Reġina iż-żur il-Fran tal-Ingliżi ġew għall-Birgu fejn hemm il-Mużew Marittimu. Ridak huwa ritratt tal-qalbna ħafna. Imma l-konnessjoni mal-familja reali hija kbira. U hija kbira u issa tħares leja lej il-fejt ħares leja jekk inti Republikan, jekk inti anti-monarkista, jekk inti tħobb il-monarkija, jekk inti temmen li aħna kolonja u taħt il-madmat Ingliżi, jekk inti taħseb li aħna konna ħafna ħjar taħt l-Ingliżi. aħna għanna storja għalik fil-musom għarit, mu t-tħares il-fejt ħares. Jow, kwalunkwa opinjoni li għandek.
Kemm hu diffiċli bħala kuratur u t-tim tiegħek li tipprova żewġ daw il-ħafna stejjer kontrastanti wkoll.
Kważi impossibbli, Manuel, u naħseb waħda mill-iktar affarijiet li qegħdin naħdmu u saqsejtni fil-bidu biex inkompli naqgħad ma' l-aħħar mistoqsija li jgħidli u l-ewwel mistoqsija hija n-narrattiva tal-mużew. Narrativa tal-mużow, maħniex qed inbidluh, għax il-fatti hemm hekk qegħdin, il-fatti meta Malta spiċċat il-bażi militari, meta Malta ħadet l-indipendenza, meta il-Franċiżi waslu f'Malta, meta ġie elett il-Gran Mastru Pinto, dawn ħanbidluhom qatt ma jistgħux jinbidlu. Iżda kif inħarsu lejhom iva għandu jinbidel. Għandu jinbidel għax jiena nemmen bisħieħ li l-iktar kelma li għandu jibża minna kuratur u t-tim tiegħu għax jiena ħalli skużani ħana ġan nħu spunt ieħor. Aħna qegħdin tim sħieħ. Jiġifieri mhijiex l-opinjoni tiegħi anzi jiena fost bħala ix-xogħol xi darba rrid nixtieq li żgur waqt din is-sensiela nistieden membri tat-tim li jgħidulna kif qegħdin ħarsu lejn din in-narrattiva l-ġdida. L-iktar ħaġa importanti hi li ħanuża kelma li nifmu li Malta hija f'salib it-toroq. Dejjem kien f'salib it-toroq. Dejjem kellha għażla xelta vasta tal-fejn trid tmur. U dejjem hija ngħidu il-poplu u di ngħidha b'responsabilità kbira mhux billi noqogħdu ngħidu ma kien hawn l-Ingliż, ma kien hawn il-kavallieri, ma kien hawn le il-poplu dejjem kellu għażla tal-fejn trid tmur. Issa mhux dejjem mar kif ried eżatt, imma il-poplu Malti minn meta minn żmien l-Ispanjoli meta aħna xtrajna nħejdu il-ċens ta' pajjiżna.
Il-fidwa tal-bdiewa.
Il-fidwa tal-bdiewa eżattament. Sa l-aħħar elezzjoni li kellna f'Malta, il-poplu kellu ngħidu għajta. Issa għajta baxxa, għajta kbira ta' il-fejn trid imur il-poplu. U dik hija narrattiva li aħna qegħdin nippruvaw niżġu fil-mużew marittu fejn nitkellmu.
Dejjem fil-limiti ta' kuntest ikbar ukoll.
Eżatt, eżatt.
Famuż meta għandek l-irvel kontra l-Franċiżi 1798 u dawk is-sentejn li ta' wara. X'riet il-Malti, almenu dak li semma leħnu, kien mod, però mbagħad nafu l-deċiżjoni tagħha hija saħħew f'Vjenna u f'Londra. U mbagħad kellna naddattaw.
Kellna naddattaw
dejjem hekk jobb.
U żgur, imma għajna nitkellmu, għajna baqa' il-politiku Malti jew l-intellettwali Malti dak li kienu jikdbu, dak li kellhom li kienu mexxejja ħassiba in-nobiltà, ġifieri ma ara naħsbu li n-nobiltà ta' Malta qatt ma kellha qiegħa ngħidu leħen. Anzi, n-nobiltà Maltija sal-lum il-ġurnata hija importanti ħafna, familji li ilhom hawnhekk li l-antenati tagħhom kienu bil-qiegħda fuq is-siġġu meta daħal il-Gran Mastru l-Imdina kienu qegħdin hemmhekk qegħdin jiffirmaw il-trattat ma Bonaparti meta wasal f'Malta mal-Ingliżi ma Alexander Ball jiġġieldu miegħu għax iridu iktar rappreżentazzjoni għaliex ma jridx jerġa' jibda l-kungress. L-istess familji. U magħhom kien hemm il-merkanti, magħhom kien hemm ħanuża l-kelma middle class li qed nuża mhux tajjeb, imma dawn li kienu qegħdin jonfqu l-flus, li kienu qegħdin jiġġeneraw l-ekonomija ta' Malta, dejjem kellhom għajta kif ħassir, kif ħatimxi l-istorja ta' Malta. U naqliblek għall-familja reali biex nerġa' biex nallaċċja mal-mistoqsija tiegħek. Il-familja reali għaw Malta issa tħares leja minn fejn tħares leja. Issa veru kolonja u mhux kolonja u il-familja reali għaw Malta kienet tmur tajjeb għal ħafna raġunijiet, imma ma nibdowx mir-reġina, nibdow mid-dowager queen. li ġiet hawnhekk u bniet il-katedral tal-Ingliżi. Mill-1840s. Nibdew minn dik ejja ngħidu dak il kien hemm spinta kbira biex jidħol il-Protestantiżmu hawn Malta, imma grazzi għalih bdejna il-Malti intuħ l-importanza. Issa ħares leja kif tħares leja, id-daw jagħmluha għall-vantaġġ tal-Imperu Ingliż. Imma id-daw ġer Queen li kienet qed taħdem bil biex il-protestantizmu jissaħħaħ Malta, bdiet tgħin ukoll biex inkomplu aħna jkun hemm traduzzjoni tal-Bibja bil-Malti. Issa ħares leja kif tħares leja, imma hemmhekk qiegħda jekk inti tibda titkellem fuq ir-re dwar li kien hawnhekk bħala midshipmen. Meta inti qiegħed għadek ispiċċa s-sajf, qiegħed fil-festi u tħares lejn il-banet King Zone, il-King Zone,
Prince of Wales.
Il-Prince of Wales, il-bandisti li b'sin uniformi ta' Navy. Issa, ħares leja kif tħares leja. Imma l-impatt hemm qiegħed. Issa l-impatt ma nħallsux lejha aħna daqshekk. Mhijiex ovvja li inti qiegħed waqt Marċ tal-festa u tara l-bandis li bes miss bajda u bil-kappell u tgħid dak x'għandu x'jaqsam mal-familja reali. Iva għax jekk tibda mill-banda ta' San Domingo tal-Birgu, l-impatt tal-Royal Navy qiegħed hemmhekk għax kienet fost l-ewwel li ħadet dak it-titlu. Għandek daw qiegħ ngħidu dawn in-naqri dal-aneddoti żgħar.
Però kollu ma parti minn dan legat komplikat ħafna tal-imperu u x'hekk mhux Malta biss. Palissa fl-Ingilterra popolari ħafna dil-frażi ta' The Balance Sheet of Empire. Li m'għandekx toqgħod tipprova t'argumenta kemm kien tajjeb u kemm kien ħażin, x'għamel tajjeb u x'għamel ħażin, għax tispiċċa taqaf dejjem dat tip ta' dikotomiji u ħafna ġlied li ma jiġġenerax xi ħaġa finalment.
100%.
Imma minflok tipprova tifhem, l-imperu seħħ, tfi m'hemmx tagħmel. Hekk huwa fatt. Imma kif ħanħarsu lejh? L-imperu kien tajjeb għax ġab il-railways madwar id-dinja, jew l-imperu li seraq, kisser, ħarbat, qatel. Fil-verità hija again żwieġ ta' tħadal ħafna affarijiet flimkien. U l-legat tiegħu huwa komplikat kullimkien mhux hawnhekk biss. Kont qed nisma' pereżempju llum il-ġurnata fl-Indija l-figura ta' Gandhi li m'għadux popolari kif kien. Snin ilu, għaliex il-gvern li hemm illum l-Indja u li huwa iktar nazzjonalist fil-outlook tiegħu u iktar bbażat fuq idejat reliġjużi, il-Gandhi arax mhux il-modell li jridu, issa tħarsu li figuri oħra minn dak iż-żmien li kienu iktar maskili, iktar militanti, iktar violenti, qegħdin jinbuttaw lilhom flok. Kollha ħerġi minn il-komplikazzjoni u tal-legat tal-imperu kif ħa nifmuh.
U aħna naħseb u jista' jkun li s-semija mhux kollha ħajqablu miegħi, naħseb aħna anka din ir-relazzjoni mal-imperu hija tant kemm ikkumplikata. Għax l-istess ġi li tisma' għax ma ħadna xejn jew isma' mal-Ingliża ħadna kollox. Għadna kif qegħdin niċċelebraw it-tmenin sena mill-loti tal-George Cross, ġifieri jekk nibdew niddiskutu dik. Irridu nħarsu li anka aħna stess u l-politiċi stess tagħna il-George Cross bidlulu l-identità tiegħu anka fuq il-bandiera. Meta aħna tajnieh il-ribbon ħamra madwar is-salib u neħħejna l-blu minn warajh. Dak għamilnieh tagħna. Jiġifieri anka ejja ngħidu u għal xiex ħan wassal dan l-argument. Dan l-argument li fl-ħar mill-ħar George Cross huwa simbolu ta' kolonja. Tista' tgħidilha hekk jew le. Għandek dawn il-mistoqsijiet, imma jiena kważi ma rridx nidħol f'dan l-argumenti għar-raġuni waħda. Għax inti l-identità hija msawra minn xi għadda l-pajjiż. Issa taqbel jew ma taqbilx il-gwerra ġrat. Jekk qegħdin nitkellmu fuq il-George Cross. X'ġara waqt din il-gwerra? Aħna stajna nibqgħu neutrali kieku ma kienx hawn l-Ingliżi, aħna ma konniex ħanetlu fil-gwerra.
Famuża
Inti taħseb li ma konniex ħankunu qegħdin parti mill-gwerra meta di kienet gwerra mondjali meta aħna qegħdin f'salib it-toroq kif qed lek iktar tard, meta hawn iktar kmieni, meta aħna nifmu li qegħdin f'salib it-toroq, salib it-toroq, aħna hemmhekk ħan nifmu l-impatt tal-istorja tagħna jew inkella ta' kif saret dan il-pajjiż.
Dok la allura lej il-mużew ma nerġgħu. Għax ovvjament hemm iktar mill-imperu li wieħed jrid ikopri f'mużew marittimu ta' dak li qed tgħid li huwa pajjiż salib it-toroq fil-baħar. Għax dak huwa importanti. Kemm huwa possibbli li ddaħħal il-ħna differenti fiha din narrativa ġifieri tan-nies tal-persona komuni, tal-persona nobli, tal-raġel u tal-marax. Ħafna drabi anki, per esempio, l-istoria marittima għandha tendenza li hija storja maskile ħafna. Ħajkun hemm il-ħna u stejjer tan-nisa, per eżempju, f'din il-layout ġdida. Possibbli għandna s-sorsi għal.
Hi diffiċli ħafna ma mhux impossibbli. U l-hemmhekk iridu naslu. Aħna qegħdin naħdmu ħafna biex nagħmlu riċerka, speċjalment f'arkivi kollha ta' Malta u anka dokumentazzjoni li għandna aħna fil-mużew. Fejn irridu insemmaw lil ħna differenti ta' kull strata fis-soċjetà. Mill-Grammastru sal-baħri, mill-furnar, sal-kmandant tal-bastiment Ingliż li kien qiegħed hawn Malta fil-Merit Quarters. Skużani, ġajtu żgħid eżempju mis-seklu 19 u mis-seklu 20. Imma sal-il-kavallir sinjur li ġej minn Siena li ħa qata kbira x'in wasal hawn Malta u ma sabx il-ħdura li kien hemm fil-belt welidu u sab it-trap u l-blat. Daw huma importanti li aħna nkunu qegħdin niddiskutuhom. Kif ħanuruhom qegħdin naħdmu ħafna fuqha, qegħdin naħdmu ħafna fuq anka biex intik eżempju, qegħdin naħdmu wkoll fuq l-impatt tal-mużika f'Malta. L-impatt tal-mużika f'Malta sempliċiment qegħdin naħdmu li fil-kollezzjoni niddiskutu lil Nicola Isward. Nikola Isward mal-mużew marittimu ta' mhux jikkomponi l-mużika u ma tantx għamel Malta x'ħarab lej Franza jew mexa lej Franza meta il-gvern Malti Republikan spiċċa fl-1800. Imma aħna fin-narrattiva irridu nimxu jgħidu inqaxru din il-faċċata. U naraw min kien Nicola Isward. Nicola Isward teknikament kien Nicola Isward Xwiereb. Kien ġej minn familja marittima. Tejli familja marittima missieru kien involut ħafna jgħidu fil-ġar ta' merkanzija minn Tunes lejn Malta, minn Franza lejn Malta. U aħna rridu niddiskutu kif din il-familja għamlet is-suċċessi tagħha. U is-suċċessi tal-missier hija ngħidu fix-xogħol u fil-qasam tal-business tiegħu tat l-opportunità lin-Nikola li jistudja l-mużika. Imma imbagħad minn hemmhekk aħna nibdew inħarsu lejn il-qafas tas-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien. X'kien da l-impatt tal-baħar? U l-impatt tal-baħar hemm jgħid, l-impatt tal-baħar kien qiegħed qed jagħti opportunità lill-Maltin. Li kollhom qiegħ ngħidu ma kienu qegħdin qiegħ ngħidu kellhom opportunitajiet li gżejjer oħra fil-Mediterran ma kellhomx. Li kważi pajjiżi oħra fil-Mediterran ma kellhomx. Jiġifieri qegħdin nitkellmu pajjiżi bħal Sqallija, bħal Sardenja, bħal Korsika. Fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri aħna dejjem ninsowa u din hija importanti ħafna li aħna ħanippruvaw nitfgħu lil Malta f'kuntest. Korsika għadha kolonja. Għax din ma kważi forsi ġieli ninsowa ta'. Korsika kolonja ta'. Korsika inti tinżel Korsika u minn hawn għax qegħdin naħdmu fuq esibizzjoni ma' mużew ġewwa Korsika, da tinżel u għadek tara graffiti Franċiżi morru d-dar. Dawn ma jistgħux jistudjaw il-Korsikan ġewwa pajjiżhom. Ġieri inti l-iskola ma tistax titkellem bil-Korsikan, ma tistax titgħallmu. U aħna bdejna nitgħallmu il-Malti. Kien 150 sena ilu, 170 sena ilu. Allora, xed innam l-uħna fil-narrativa xil-ġdida li edin inżidu fuqa uwa li nitfaw il-Malta fil-kontest, li nitkelmu fuq il-soċjetajiet differenti biex nuża sentenza li għadu nużaw ħafna bl-Inglis. Ija, that we need to be talking about the stories of our people. Għaxem ħafna narrativi differenti. Imma l-iktar ħaġa importanti hi li min ħajżurna kemm il-Malti kif ukoll it-turist ikun jista' jifhem ftit ieħor minn aħna minn fejn ġejna u fejn sejrin.
Iżda ovvjament mużew f'din qablu jiena u inti ma nafu li hemm diskussjoni, mużew jagħmluh l-oġġetti li ħajkun hemm fih. Ovvjament il-kollezzjoni hija kbira. U ma tistax toħroġ kollox jew kollox fl-istess ħin. X'jgħinek tagħżel dak li ħajkun hemmhekk mod permanenti u dak li forsi ħajamel sitt xhur u mbagħad jidħol ħaġa oħra. Hemm da l-element li ħajkun għaddej?
Di dilemma kbira kienet, imma ħalli ngħidu l-issemmija Sigrid Żgħir. Naħseb solvejnija għax ħansibu mod kif il-pubbliku jista' wkoll jidħol fir-reserve collection tal-mużew.
Okay.
Ġir fil-rizerva tal-mużew inti tista' tidħol u tara x'hemm fir-rizerva. U aħna wkoll biadi aħna ħan nippruvaw inrawmu kultura ta' rotazzjoni fl-artefatti. Jiġifieri aħna ħajkonna sistema li kull sena, kull sentej, kull tlieta, eżattament da mbagħad jiddependi mill-oġġett. Aħna nkunu nistgħu nbidlu dak l-oġġett indaħluh fir-riserva li inti xorta għadek tista' taraħ u fil-ngħidu fin-narrativa tal-mużew il-proprja jkun hemm xi oġġett ġdid. Dik it-tina vantaġġ fuq żewġ affarijiet l-ewwel nies hija li l-oġġett ma tajjiħx għax oġġett ieħin kollu barra ħajja, literalment ġifieri. U it-tina wkoll opportunità li dak li jkun jerġa' jiġi l-mużew u jara oġġett ġdid imma narrativa għadha l-istess.
Għax aħ, inti li kollok oġġett li qed hemm. U kif qed tgħid inti mor darba wara l-oħra, okej, ċertu oġġetti huma wert tarahom terġa' tarahom, però huwa sabiħ ukoll li kollok varjetawx.
Importanti li kollok.
U dat tip ta' proġett ma sax tgħid għamiltu darba u daqshekk. Tibqa' taġġorna hux hekk.
U inkella timmoffa. U l-istess ngħidha b'responsabilità kbira, l-iktar ħaġa importanti hi li inti tibqa' dejjem tfittex u titgħallem ftit iktar fuq in-narrattiva tiegħek. Għax dejjem hemm x'tiskopri, dejjem hemm aspett ġdid li tixtieq tara, kif ukoll dejjem hemm xi opinjoni ġdida. U jiena waħda mill-iktar affarijiet li aħna din inħampqu fuqha huwa li m'hemmx narrattiva waħda. This is not the definite story. Dinija, dawn huma l-fatti li għandna, issa aħna u l-viżitatur inħalluh untuh iċ-ċans li jifhem ftit ieħor. Aħna mhux ħatasal li jisma' għax la Valletta kien tiran, għax l-assedju l-kbir kien l-aqwa assedju li qatt kellna f'Malta u da. Le, aħna rridu naslu f'punt li tħares lejn il-fatti. Tħares lejn il-fatti b'mod oġġettiv, imma b'mod oġġettiv għax għandna l-oġġetti biex ituk dik l-evidenza.
Għandek xi eżempju konkret moħħok ta' kif hemm xi ħaġa xi avveniment xi personaġġ li ħad ippruvaw tippreżentaw żewġ tliet verżjonijiet, opinjonijiet dwaru.
Ara hemm żgur hemm ħafna karattri li ħankunu qegħdin niddiskutu u nixtieq inżommhom under reps. Imma ħanati eżempju ċar. Ħankunu qegħdin nitkellmu bħala ngħidu chapters f'din in-narrattiva ħanużaw l-assedji. U l-assedji li jibdew mill-assedju tal-gwerra tat-tieni gwerra punika minn 870, 871, 1283, 1565, 1798, 1942. Dawn huma ċ-chapters tan-narrattiva ġdida tal-mużew.
L-ankri.
Eżatt. U dawn l-ankri aħna nixtiequ li nagħtu idea ġodda. Idea ġodda jiġifieri fl-assedju l-kbir. Il-Maltin kollha kienu favur il-kavalliri jew kien hemm dawk li kienu qegħdin mat-torok. Fil 871 870 x'ġara. Aħna serina musulmani.
Meta jaslu l-Arab musulmani.
Dik il-diskussjoni li ma tispiċaqat. Imma dik il-diskussjoni, aħna irridu nkunu qegħdin nitkellmu dwarha. Irridu nkunu qegħdin naraw l-oġġetti. X'għandna fl-arkeoloġija? X'għandna fl-arkeoloġija meta tiġi għall-assedju l-kbir? Għandna xi ħaġa tal-arkeoloġiku? X'għandna? 1942, Malta. Kienet Malta li dejjem tiġi bombardjata u the most bombed place on earth u konna dimmejtin bil-ġuħ u konna fix-shelter ngħidu r-Rużarju. Dik kienet jew hemm narrattiva oħra. Hemm narrattiva li titkellem li kieku ma kienx għal Malta Rommel il-loġistika tiegħu kienet tkun ħafna iktar aħjar.
Fl-Afrika ta' fuq.
Fl-Afrika ta' fuq. Meta l-loġistika biex jaslu l-affarijiet konna qed inkollu qegħdin nattakkaw is-supply lines. Kif qed jagħmlu l-Ukreni lir-Russi llum fil-gwerra. Għax l-istorja, it-teknoloġija tinbidel, imma l-istorja tibqa' l-istess, tibqa' l-istess mhux doesn't repeat itself. Imma
l-imġiba tal-bniedem.
L-imġiba tal-bniedem, il-loġistika hija koll hemmhekk. U dawn huma l-affarijiet li rridu nkunu qed nitkellmu fuqhom. Irridu nitkellmu fuq il-konvoj ta' Santa Maria, l-miraklu li daħal fil-15 ta' Awwissu. Jew kienet it-tenaċità tal-baħri. Jew kien it-teknoloġija li kien hemm fuq il-tanker Ohio biex wasal għaw Malta. Dawn huma l-affarijiet tant importanti li nixtiequ niddiskutuhom, li nixtiequ nuri l-fatti tagħhom biex dawk li jżuruna ikunu jistaw jifmu ftit aħjar din l-imbirka storja ta' Malta li fl-aħħar mill-aħħar l-istorja marittima hija essenzjali għal-pajjiż da, ġifieri aħna pajjiż marittimu fl-aħħar mill-aħħar.
Eżatt, ġifieri nistgħu ngħidu l-istorja marittima hija l-istorja ta' Malta, l-istorja ta' Malta hija storja marittima.
Bla dub.
Li hemm ħadd pjaċir ħafna li tkellimna fuq dan is-suġġett għall-ewwel episodju tagħna. Għandna ħafna temi interessanti li se nkunu qegħdin nesploraw din is-sensiela mistiedna li ħajkun qed jaqsmu magħna l-ekspertiż tagħhom. Allura bħal dejjem nirringrazzjaw l-issamija ta' Campus FM li joġobhom isegwuna u nistennukom li terġgħu tinaqdu magħna għal ħafna episodji interessanti.
Grazzi u nsalmulkom.